Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Удзельнікі мітынгу на дзень волі падтрымалі заклік да байкоту рэжыму. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла сваё сакавіцкае прывітанне прысвяціла палітвязню Сергею Каваленку. Еўразвяз апублікаваў дадатак да спісу беларускіх чыноўнікаў і кампаніяў, супраць якіх дзейнічаюць санкцыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У Менску 23 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Паўночная Карэя нічога не дасягне пагрозамі і правакацыямі. Гэтую заяву амерыканскі прэзідэнт зрабіў падчас свайго візіту ў Паўднёвую Карэю, які пачаўся сёння. Заява Абамы стала адказам на інфармацыю, што Паўночная Карэя даставіла сваю балістычную ракету на пускавую ўстаноўку. Запуск ракеты, якая павінна вывесці на арбіту касмічны спадарожнік, намечаны на 15 красавіка, дзень стагоддзя заснавальніка дзяржавы Кім Ір Сена. ЗША лічаць, што гэта толькі падстава правесці выпрабаванні ракеты, здольнай несці ядзерную боегалоўку. А заўтра ў Сеуле пачынаецца саміт па пытаннях ядзернай бяспекі, у якім возьмуць удзел лідзеры больш за 50 краін свету, у тым ліку і амерыканскі прэзідэнт. Сёння ён пабываў у дэмілітарызаванай зоне, якая падзяляе дзве карэйскія дзяржавы, і сустрэўся там з амерыканскімі вайскоўцамі. На поўдні Афганістану пры выбуху загінулі 7 паліцэйскіх, вайсковец сілаў НАТА і перакладчык. Бомба з дыстанцыйным кіраваннем спрацавала ў суботу ўвечары ў правінцыі Кандагар на шляху руху сумеснага патруля афганскай паліцыі і міжнародных сілаў. Адказнасць за выбух взялі на сябе талібы. Талібы таксама пагражаюць тэрорам супраць пакістанскіх парламентароў і іх сем'яў, калі заканадаўцы прагаласуюць за аднаўленне паставак грузаў групоўцы НАТА ў Афганістане. Зараз гэтыя пастаўкі ідуць пераважна праз Расею. Прадстаўнік пакістанскіх талібаў заявіў, што рух гатовы атакаваць будынак парламенту Пакістану, а таксама прыгразіў, што ваяўнікі будуць публічна забіваць кіроўцаў, якія павязуць натаўскія грузы ў Афганістан. Ісламабад спыніў ваенны транзіт НАТА праз краіну ў лістападзе летась, калі ў выніку памылковага абстрэлу авіацыі НАТА былі забітыя 24 пакістанскія вайскоўцы. У панядзелак парламент Пакістану будзе разглядаць пытанне стасункаў са Злучанымі Штатамі. Масква спадзяецца на поспех місіі спецыяльнага пасланніка АН і Лігі арабскіх дзяржаваў Сірыі Кофі Анана і будзе падтрымліваць яго, заявіў сёння падчас сустрэчы з Ананам прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў. Расійскі прэзідэнт падзякаваў Анана за яго намаганні, адзначыўшы, што гэта магчыма апошні шанец для Сірыі пазбегнуць грамадзянскай вайны. Анан, у сваю чаргу, заявіў, што спадзяецца на дапамогу Расіі ва ўрэгуляванні канфлікту ў Сірыі. З Масквы Кофі Анан накіраваўся ў Пекін. Расія і Кітай раней заблікавалі прыняцце рэзалюцыі Рады бяспекі АН з рэзкім асуджэннем уладаў Сірыі за гвалт у адносінах да мірных грамадзянаў. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сірыйскіх вайскоўцаў у выкарыстанні грамадзянскіх асобаў у якасці жывога шчыта падчас нядаўніх ваенных аперацый супраць паўстанцаў. Праваабаронцы заяўляюць, што армія прымушала цывільных жыхароў ісці наперадзе наступаючых войскаў падчас баёў са злучэннямі апазіцыі ў правінцыі Ідліб. Сірыйскія ўлады спрабуюць душыць паўстанне, якое працягваецца ўжо год. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра, а 6 гадзіне раніцы.